Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bine ne-am regăsit la un nou studiu de școală de sabat. Pentru săptămâna aceasta, alături de dumneavoastră se află
Eugen Popescu
și Maria Bornea, iar la pupitru tehnic, Gabriel Radu. Studiul din săptămâna aceasta poartă ca titlu
Mântuirea, singura soluție.
Iar ca text de memorat se găsește în Ioan 3:16.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
Gândul central ne spune că
problema păcatului este foarte mare. Cât de recunoscători ar trebui să fim că soluția a fost suficient de mare pentru a o rezolva definitiv?
Problema păcatului se referă la criza produsă de căderea în păcat a lui Adam și a Evei în grădina Edenului, cădere care a adus pe pământ marea luptă dintre bine și rău. Dumnezeu s-a implicat în această luptă pentru a pune capăt păcatului și în cele din urmă pentru a înlătura efectele sale distrugătoare de pe pământ și din univers. Acțiunea sa de salvare de consecințele destructive ale păcatului formează doctrina mântuirii. Deși lupta dintre bine și rău se desfășoară aici, pe planeta Pământ, întrucât oamenii au nevoie de mântuire, tema marii lupte ne-a dovedit că problemele sunt de fapt universale. Doctrina mântuirii se referă în primul rând la lucrarea pe care o face Dumnezeu pentru a ne mântui. Totuși, omul are și el un rol important. Da, este adevărat că Dumnezeu a oferit o soluție uimitoare pentru salvarea rasei umane, dar rolul nostru crucial reiese din răspunsul la următoarea întrebare. Care va fi răspunsul nostru la soluția oferită de El? Destinul veșnic al oamenilor depinde de acest răspuns.
Amploarea problemei.
Dat fiind faptul că mântuirea este soluția lui Dumnezeu la problema generată de păcat, extinderea daunelor produse de păcat determină amploarea soluției. Dacă soluția nu rezolvă problema, înseamnă că, de fapt, nu este o soluție. Întrebarea 1. Ce ne spun următoarele versete despre amploarea problemei păcatului? Ai avut experiențe prin care ai cunoscut personal realitatea acestor texte? Să ascultăm Ioan 2:25.
Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om.
Psalmi 59:2.
Scapă-mă de răufăcători, izbăvește-mă de oamenii setoși de sânge.
Ieremia 17:9.
Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască?
Roman 5:12.
De aceea, cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit.
Iacov 5:1-7.
Ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea. V-a strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați osândit, ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie timpurie și târzie.
Isaia 5 cu 23.
Care scot cu fața curată pe cel vinovat pentru mită și iau drepturile celor nevoiași.
Și a doua Tesaloniceni 2 cu 10.
Și cu toate amăgirile nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți.
Există oare vreun om care să nu fi cunoscut personal cât de rău și de dureros este păcatul? Fiecare dintre noi se confruntă clipă de clipă cu realitatea păcatului și cu efectele lui. Fiecare dintre umane pe planeta aceasta este afectat într-o mare măsură de realitatea păcatului. Păcatul s-a răspândit ca o boală contagioasă în toate domeniile vieții, de la politică și până la cele mai ascunse unghiere ale inimii omenești. Dacă Dumnezeu nu ar fi oferit o soluție, noi nu am fi avut nicio cale de scăpare. Cât de recunoscători ar trebui să fim că El ne-a oferit o soluție? Soluția aceasta se numește planul de mântuire, iar scopul lui este rezolvarea problemei păcatului.
Măsurile luate de Dumnezeu.
Efectele păcatului nu au apărut după o perioadă de grație, ci s-au manifestat imediat și era nevoie de atenție imediată. De aceea a fost necesar să se ia măsuri imediate, încă din momentul apariției lui. Ellen White afirmă următoarele: imediat ce a apărut păcatul, a existat și un mântuitor. Deși a știut că trebuia să sufere, Hristos s-a făcut înlocuitorul omului imediat ce Adam a păcătuit. Fiul lui Dumnezeu s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu ca garant al rasei umane, cu o putere exact la fel de mare de a înlătura condamnarea pronunțată în dreptul celor vinovați, ca și atunci când a murit pe crucea de pe Calvar. Comentariile din Ellen G. White, din Comentariul Biblic Azeșe, volumul 1. Întrebarea 2. Ce ne spun textele următoare despre planul de mântuire și despre momentul conceperii lui? Ce speranță și ce făgăduință putem desprinde de aici pentru viața noastră? Să ascultăm Tit 1 cu versetele 1 și 2.
Pavel, rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Iisus Hristos, potrivit cu credința aleșilor lui Dumnezeu și cunoștința adevărului, care este potrivit cu evlavia, în nădejdea vieții veșnice făgăduite mai înainte de veșnicii de Dumnezeu, care nu poate să mintă.
Să ascultăm Efeseni 1 cu 3 la 5.
Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcere a voii sale.
A doua Tesaloniceni 2 cu 13 și 14.
Noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos.
Și Apocalipsa 13 cu 8.
Și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat.
Gândește-te la implicațiile acestor versete. Ce ne spun ele? În principiu, ne spun că Dumnezeu a luat măsuri din veșnicie pentru problema păcatului. El nu a prestabilit apariția păcatului. Dacă ar fi prestabilit apariția lui, atunci el ar fi fost răspunzător pentru păcat. O idee oribilă și defăimătoare. Dar a știut că va apărea și a luat măsuri din veșnicie pentru eradicarea lui. Aceasta este predestinarea biblică. Ea este radical diferită de modul în care oamenii înțeleg în general predestinarea. Planul lui Dumnezeu din veșnicie este ca toți oamenii să primească mântuirea prin Isus. Faptul că cineva respinge mântuirea nu anulează puterea sau amploarea soluției, ci îi sporește durerea de a fi pierdut-o în condițiile în care a avut totul la dispoziție.
Meditează la adevărul uimitor că Dumnezeu a conceput planul de mântuire din veșnicie pentru ca tu să ai mântuirea. Gândește-te la semnificația acestui fapt. Ce efecte ar trebui să aibă acest adevăr asupra vieții tale? Măsurile luate de Dumnezeu, partea a doua.
Istoria mântuirii începe cu marea făgăduință a Evangheliei din Geneza 3:15 și cu primul sistem de jerfe, care îl găsim în Geneza 4:4, și continuând cu legământul lui Avram, cu slujbele din sanctuarul israelit, trebuia să prefigureze viața, moartea, învierea și slujirea din cer a Domnului Iisus Hristos, măsura finală luată de Dumnezeu pentru rezolvarea problemei păcatului. Putem înțelege cel mai bine gravitatea problemei păcatului numai atunci când înțelegem care a fost prețul, crucea, necesar pentru rezolvarea ei. Crucea este dovada că omul nu poate rezolva singur această problemă. Situația extremă în care el a ajuns a impus găsirea unei soluții extreme. Moartea lui Hristos. Faptul că Fiul lui Dumnezeu a luat asupra sa păcatele noastre este o măsură cu adevărat extremă. Întrebarea 3. Scriptura ne arată că Hristos a făcut ispășire pentru păcat prin moartea sa. Altfel spus, moartea sa este mijlocul prin care problema păcatului, în toate aspectele ei, a fost rezolvată complet. Cum rezolvă moartea lui Hristos nevoia omului de a fi mântuit? Studiază această întrebare din următoarele perspective. A. Îndreptățire, împăcare, starea după voia lui Dumnezeu. Să ascultăm Luca 18 cu versetele 9-14.
Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul stătea în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăznea nici ochii să ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă să o cotine prihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat.
Isaia 53 cu versetele 4-7.
Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce-o tund, n-a deschis gura.
Romani 3 cu 19-24.
Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nici o deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus.
Roman 3:28.
Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii.
Să ascultăm și Zaharia 3 cu versetele 1 la 4.
El, îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua, stând în picioare înaintea îngerului Domnului și pe Satana stând la dreapta lui ca să-l pârască. Domnul a zis Satanei, Domnul să te mustre, Satano, Domnul să te mustre, El care a ales Ierusalimul. Nu este El, Iosua, un tăciune scos din foc? Dar Iosua era îmbrăcat cu haine murdare și totuși stătea în picioare înaintea îngerului. Iar îngerul, luând cuvântul, a zis celor ce erau înaintea lui, dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el. Apoi a zis lui Iosua, iată, îndepărtezi de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare.
Sfințire, regenerare, adică o viață după voia lui Dumnezeu. Să ascultăm 1 Corinteni 6 cu versetele 8 la 11.
Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta. Nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.
Romani 6 cu versetele 1 la 8.
Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos, am fost botezați în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului. Căci cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom și trăi împreună cu El.
Glorificare, adică asigurarea vieții veșnice. Să ascultăm Ioan 5 cu versetele 24 și 25.
Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia.
1 Ioan 5 cu versetele 9 la 13.
Dacă primim mărturisirea oamenilor, mărturisirea lui Dumnezeu este mai mare și mărturisirea lui Dumnezeu este mărturisirea pe care a făcut-o El despre Fiul Său. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în El. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică.
Să ascultăm și 1 Tesaloniceni 4 cu 16 și 17.
Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Meditează mai mult la ideea că păcatul este atât de rău, încât a fost necesară crucea pentru a ne mântui de consecințele finale de moartea veșnică. Cum reușește crucea să ne descurajeze să păcătuim? experiența mântuirii.
Păcătosul este îndreptățit și în păcat cu Dumnezeu pe baza jertfei ispășitoare aduse de Hristos pentru toți. Totuși, credinciosul trebuie să-și însușească măsurile luate de Dumnezeu prin această jertfă pentru îndreptățirea și împăcarea omenirii cu sine. Nu este suficient să avem o cunoaștere teoretică despre îndreptățire. Trebuie să avem personal această experiență. Întrebarea 4. Ce ni se arată în fapte despre pocăință? Să ascultăm Faptele, capitolul 2, versetele 36 la 38.
Să știe bine, dar toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Duhului Sfânt.
Să ascultăm și Fapte 3 cu 19.
Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare.
Cum ne ajută pocăința, definită ca regret pentru păcat, să facem legătura între experiența îndreptățirii, adică iertare și curățire, și moartea lui Hristos? Meditează la următorul comentariu. Nimic nu mișcă sufletul până în străfundurile lui mai mult decât gândul la dragostea iertătoare a lui Hristos. Atunci când contemplă dragostea sa divină nemăsurată, manifestată la cruce, păcătoșii primesc cea mai puternică motivație posibilă de a se pocăi. Aceasta este bunătatea lui Dumnezeu care îndeamnă la pocăință, potrivit cu Romani 2 cu 4. Întrebarea 5. Să ascultăm Romani 3 cu 23 la 25.
Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credință în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu.
Să ascultăm și Efeseni 2 cu 8.
Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu.
Care este rolul credinței în experiența îndreptățirii? Potrivit Bibliei, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, după cum am văzut deja, contemplarea dragostei lui Hristos ne motivează să ne pocăim. Rezultă de aici că pocăința nu este un bun acordat în mod exclusiv câtorva persoane privilegiate. De aceea, studiul și meditația la cuvântul lui Dumnezeu au o importanță deosebită în cadrul experienței îndreptățirii. Bunătatea lui Dumnezeu este cea care îndeamnă la pocăință și la îndreptățire. Astfel, dacă mă pocăiesc de păcat și primesc îndreptățirea, Dumnezeu este Cel care merită lauda. Mântuirea este darul harului Său, fiindcă noi suntem mântuiți prin har, prin credință.
Care sunt modelele concrete și practice prin care îți poți umple sufletul cu bunătatea lui Dumnezeu, în special când te gândești la ce a făcut El pentru tine și la lucrurile de care te-a ferit? Experiența mântuirii, partea a doua.
Prin experiența îndreptățirii, credinciosul are parte de realități spirituale care generează schimbarea în viața lui. În procesul îndreptățirii, păcătosul este iertat, este achitat de acuzațiile de păcat și confirmat ca fiind neprihănit. Îi se oferă darul unei vieți noi. Fundamentul acestei noi experiențe este realitatea că putem sta înaintea lui Dumnezeu iertați, spălați și curățați, indiferent de trecutul nostru, de păcatele noastre, indiferent de cât de greșiți și de răi am fost. Gândește-te ce înseamnă aceasta. Moartea lui Hristos acoperă orice păcat, chiar și cele mai rele păcate. Oricât te-ar condamna inima ta, În momentul în care te predai lui Hristos prin credință și primești viața sa desăvârșită în locul hainei tale mânjite, ești îmbrăcat cu neprihănirea lui Hristos. Viața sa desăvârșită este pusă în dreptul tău ca și cum ar fi a ta. Se pune întrebarea, cum e posibil ca persoana care primește un astfel de dar să nu se schimbe radical în urma acestei experiențe? Schimbarea, numită și nașterea din nou, face parte integrantă din experiența mântuirii. Întrebarea 6. Citește textele amintite în paragrafele de mai sus și notează expresiile folosite pentru a reprezenta învățătura despre îndreptățire și despre modul în care putem beneficia de această experiență. Să ascultăm Luca 7:47.
De aceea îți spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui se iartă puțin, iubește puțin.
Să ascultăm și Efeseni 1:7.
În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor după bogățiile harului său.
Romani 4:7.
Ferice, zice el, de aceea ale căror fără de lege sunt iertate și ale căror păcate sunt acoperite.
Romani 5:16-18.
Și darul fără plată nu vine ca prin acel unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus o sândă, dar darul fără plată venit în urma multor greșeli a adus o hotărâre de iertare. Astfel dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața.
Să ascultăm și Romani 8:1.
Acum dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.
Efeseni 2:1-5.
Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între ei eram și noi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare după dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți.
A doua Corinteni 5:17.
Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
1 Ioan 3:20.
Ori în ce ne osândește inima noastră, căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și cunoaște toate lucrurile.
Și Isaia 64:6.
Toți am ajuns ca niște necurați și toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită. Toți suntem ofiliți ca o frunză și nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.
Experiența iertării îl scapă pe păcătos de condamnarea lui Dumnezeu și înlătură barierele din calea împăcării și a părtășiei dintre Dumnezeu și oameni. Păcătosul începe o viață nouă și are privilegiul de a trăi în părtășie cu Hristos, sub îndrumarea și călăuzirea Duhului Sfânt. Pocăința este condiția necesară pentru intrarea în experiența iertării și a îndreptățirii și este însoțită de mărturisirea păcatelor și de botez. Așa se explică faptul că, deși iertarea este la dispoziția tuturor, nu toți vor fi iertați.
Unde ai fi acum dacă nu ai putea să te încrezi în fiecare clipă din viață în făgăduința că Dumnezeu te primește pe baza a ceea ce a făcut Iisus pentru tine și nu pe performanțele tale sau pe păzirea legii? Studiu suplimentar.
Planul pentru răscumpărarea noastră nu a fost o completare sau un plan conceput după căderea lui Adam. A fost descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri. A fost dezvăluirea principiilor care sunt din veacurile nesfârșite temelia tronului lui Dumnezeu. Dumnezeu nu a rânduit existența păcatului, ci a prevăzut existența și a luat măsuri pentru a ieși în întâmpinarea situației teribile. Dragostea sa pentru lume a fost atât de mare încât a promis să-l dea pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Citat din cartea Harului Mitor al lui Dumnezeu, pagina 23.
Întrebări pentru discuție.
Gândește-te cât de rău este păcatul dacă a fost necesară moartea Creatorului însuși pentru a-i pune capăt. Ce ne descoperă crucea despre incapacitatea totală a omului de a se salva singur? Mai putem noi adăuga ceva la ceea ce s-a făcut pentru noi?
A doua întrebare. Unii cred în așa numita ispășire subiectivă, adică susțin ideea că starea noastră înaintea lui Dumnezeu nu s-a schimbat cu nimic prin cruce. Ei cred că scopul crucii a fost acela de a ne schimba atitudinea față de Dumnezeu și nimic mai mult. Care sunt lipsurile acestei concepții? Ce înțelegem aici despre problema păcatului dacă tot ce era necesar pentru rezolvarea ei erau schimbarea atitudinii noastre?
Este posibil să avem multe cunoștințe despre mântuire, dar să nu ne însușim prin experiența personală? Cum înțelegem comentariul următor al lui Ellen White? Consacrarea față de Dumnezeu trebuie să fie un subiect viu și practic, nu o teorie demnă de discuție, ci un principiu întrețesut în toată experiența noastră. Cum putem trăi zilnic și la nivel practic experiența mântuirii?
A patra întrebare. Meditează la rolul mântuirii în cadrul Marii Lupte. De ce vrea Satana să împiedice pe cât mai mult să pierdă mântuirea pe care o pot avea prin Isus? Prin ce mijloace vrea El să ne împiedice și cum ne putem apăra de El?